ՎՄ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
Մոնոդիա, պոլիֆոնիա եւ հոգեվոր երաժշտությունը։ Հաղորդում առաջին։ Հիրավի բազմաձայն երգեցողությունը սքանչելիած սքանչելիք է։ Կոմիտաս։ Մերորիա մշակութային պատերազմի բովում արհեստական խառնածին երաժշտության համաճարակի մտնոլորտում առավել ևս անհրաժեշտություն է առաջանում արժեքների վերագնահատման։ Անխնա կերպով են վարվում Բախի, Բեթովենի, Կոմիտասի եւ այլ դասականների ժառանգության հետ։ Ներկայացնում են ջազային եւ էստրադային ոճով, հակասելով դրանց առաքելությանը։ Նույնպես են վարվում ժողովրդական եւ աշուղական երաժշտության հետ։ Եվ մեխանիկական այս խառնուրդը որակվում է որպես նորարարություն, մշակում, խաթարելով նաև այս հասկացության իմաստը։ Ստեղծվել է ոճերի, ժանրերի, լեզուների բաբելոնյան մի խառնարան։ Տարաձայնություններ կան նաև հնագույն հոգևոր երաժշտության մեկնաբանության և կատարման ասպարեզում։ Ոմանք պահանջում են բարոկ ժամանակաշրջանի երաժշտությունը կատարել միայն թանգարանային նվագարաններով, հին լարվածքով, առանց վիբրատո, յուրօրինակ տեմպերով, հնչյունաբանությամբ և այլն։ Ոմանք էլ նույն փաստավավերագրական մոտեցումը պահանջում են միջնադարյան հոգևոր երաժշտության վերարտադրման գործում։ Հինը տարածի վերարտադրելու ջատագովներին ժամանակին պատասխանել է մեծ դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլերը։ Կամերային երաժշտական էֆեկտները, որոնց մասին մենք խոսում ենք այսօր որոշ դարաշրջանների առնչությամբ, այսինքն այն մեկնությունները, որոնք արհեստականորեն և գիտակցաբար սահմանափակում են հեղ-հեղուկ հնչողությամբ, սեթևետ չոր մաներայով, երբեք և ոչ մի տեղ գոյություն չեն ունեցել, գուցե թե միայն մեր երևակայության մեջ։ Նման պահանջատերերին անվանելով փարիսեցիներ, իսկ հինը տարածի վերականգնելու փորձերը կեղծարարություն, Ֆուրտվենգլերը տարակուսում է, թե նրանք հաշվի չեն առնում, որ ժամանակակից մեծ սրահը, եթե չունի եկեղեցու արձագանք, ոչ միայն թուլացնում է, այլև փոխում է հնչողության որակը։ Ունկնդիրների հոգեբանությունն էլ այլ է, քան անցյալում։ Անշուշտ միաձայն երգեցողությունն իր հմայքը և կյանքի իրավունքն ունի, սակայն միայն դրանով սահմանափակվելը կաղքատացնի մեզ։ Ըստ փիլիսոփաների, առանց զանազանության մշակույթը ինքնազարգացում չի ունենա։ Հիրավի, միաձայն շարականի երգեցողությունը համերգասրահում կտրված արարողությունից հնչում է մերկ, ոչ այնքան ազդեցիկ, որքան եկեղեցում։ Զգացնել է տալիս խունկի բուրմունքի, սրբապատկերների, սրբազան մտնոլորտի պակասը։ Մինչդեռ բազմաձայն երգեցողությունը կարծես լրացնում է այդ պակասը, ուշադրությունը գրավելով հնչյունային տիեզերքով։ Այս և նման այլ մտքերը հիմնավորելու և տեղատարապ հարցերի լաբիրինթոսից ելք գտնելու համար դիմում ենք դասական անանց արժեքներին։ Այդպիսիք են միջնադարյան հոգևոր երգարվեստը և դրանից բխած դասական երաժշտությունը։ Եվ որպես արիադների թել զինվում ենք լույսի շողով, որը անդրադառնում է ճառագում սաղմոսներից, խորալներից դեպի բախի բազմաձայն արվեստը, շարականներից դեպի կոմիտասի երկարվեստը և անցնում գալիքին։ Սույն աշխատության մեջ փորձում ենք հետևել միաձայն երգից դեպի լայն իմաստով բազմաձայնություն տանող ուղիներին, ըմբռնել եկեղեցու հայրերի, փիլիսոփաների, երաժշտագետների գաղափարները և դրանց բախումներն ու զարգացումը։ Աղբյուրների զգալի մասը, որոնցից օգտվել ենք, հայերենով դեռ չեն թարգմանված։ Սրանով է պայմանավորված մեջբերումների առատությունը, քանզի ճանաչել ենք հնարավորինս շատ տեղեկություններ փոխանցել մեր ունկնդիրներին, դրանով իսկ ականջալուր և հաղորդակից դարձնել այդ գաղափարների դրամային։ Պոլիֆոնիան, բազմաձայնությունը, բխել է մոնոդիայից, միաձայնությունից, ինչպես տիածանի գույները մեկ սպիտակ լույսից, ինչպես հասկը ծորենի հատիկից, ինչպես խիտ սաղարթը մանանեխի սերմից։ Սրանք լոկ մակերեսային համեմատություններ չեն։ Չէ՞ որ ցանկացած հնչյունի հետ միաժամանակ հնչում են նաև իր օբերտոնները, վերնահնչյունները։ Ահա այդ թաքնված հնչյուններից էլ գոյացել են հնչյունաշարերը, որոնք բազմաձայնության հիմք են հանդիսանում։ Որոշ ժողովրդական նվագարանների, օրինակ Վարղանի օբերտոնները, այնքան լսելի են, որ հիմնական մեղեդին նվագելիս գոյանում են օբերտոնային մեղեդիներ։ Ըստ 11-րդ դարի փիլիսոփա Էրիգենայի, ներդաշնակությունն առհասարակ երաժշտության էությունն է, ներքին սկզբունքը, հիմնված բազմաձայնության վրա։ Նույնը ընդդում էր և Հուգոն Սեն-Վիկտոր Մենաստանից։ Երաժշտությունը կամ հարմոնիան բազում հակադրությունների միավորված համաձայնեցումն է։ Բազմաձայնության անցած այդ ճանապարհը լի էր դժվարություններով։ Պատմության ընթացքում որևէ նոր երևույթ ընդունվում կամ մերժվում է հաճախ ոչ որպես այդպիսին, այլ գաղափարական, կամայական կամ այլ նկատառումներով։ Նման բան նկատվում է նաև եկեղեցում նվագարանների գործածության և երգեցողության հարցում։ Հին կտակարանը վկայում է, որ Դավիթն իր սաղմոսներում կիրառել է բազմաթիվ նվագարաններ։ Միջնադարում քրիստոնեական եկեղեցու հայրերը, երաժշտագետները, նվագարանների գործածության վերաբերյալ ցուցաբերել են տարբեր մոտեցումներ։ Ոմանք դրական էին վերաբերվում, մյուսները դրանք դիտում էին որպես խորհրդանիշեր, այլաբանություն։ Ոմանք էլ պնդում էին, թե նվագարանները սատանայից են, մատնանշելով վարձակներին, փողոցային նվագածուներին, վկայակոչում հեթանոսական խրախճանքները։ Աստվածաշունչը վկայում է. Դավիթը առնում էր քնարը և իր ձեռքովը ածում, և սավուղը հանգստանում և լավանում էր, և չար ոգին նորավերայից գնում էր։ Բացի քնարից, Դավթի սաղմոսներում նշվում են բազում այլ նվագարաններ։ Կղեմենտ Ալեքսանդրացին Աթանաս Մեծը Տասլարանի սաղմոս նվագարանը համարում էին 10 պատվիրանների նշանակը, իսկ Եռանկյունաձև քնարը Սուրբ Երրորդության։ Ըստ Բարսեղ Կեսարացու, երգեհոնը խորհրդանշում է մարդու մարմինը, որը լարված է երաժշտության սկզբունքով, արարչին փառաբանելու համար։ Մեկ այլ աշխատության մեջ Կղեմենտ Ալեքսանդրացին միևնույն նվագարանը դիտում է որպես մի քանի խորհրդանիշ։ Հավանաբար սաղմոսերքույի քնարը այլաբանորեն նշում են նախ տիրոջը, իսկ երկրորդը նրանց, ովքեր տիրոջ ներշնչմամբ իրենց հոգու լարերից հնչյուններ են բխեցնում։ Գուցե և քնարը նշանակն էր փրկության ճանապարհը բռնած մարդկանց, ովքեր բանի ներշնչմամբ և աստված ճանաչողությամբ գովերգում են արարչին։ Կղեմենտ Ալեքսանդրացուն համամիտ են Բարսեղ Կեսարացին, իր եղբայր Գրիգոր Նյուսացին և այլ հայրեր։ Դավթի առաջին սաղմոսի մեկնաբանության մեջ Բարսեղ Կեսարացին գրում է. Թեպետ և գոյություն ունեն բազմաթիվ նվագարաններ, սակայն սաղմոսը միակ նվագարանն է, որը մարգարեն հարմարեցրել է սաղմոսերքությանը, նշելով ըստիս, որ այն օրհնված է իվերուստ, քանզի այն միակն է, որի հնչյունները բխում են գլխամասից, որպեսզի մենք էլ ձգվենք դեպի բարձրյալը, այլ ոչ թե համայվելով մեղեդիով մղվենք դեպի մարմնի կրքերը։ Հովանես Առաքյալն իր հայտնության մեջ երկնքից քնարահարների նվագի ձայն է լսել։ Աստվածաշունչը վկայում է, թե առաջին նվագարանը ստեղծել է Ղամեթի որդի Հոբալը, որ քնարահարների և սրնգահարների հայրն եղավ։ Ըստ մեկնիչների, Հոբալ անունը նշանակում է Հոբելյան, այսինքն շեփորի ձգվող ձայն։ Պաստորեն Հոբալի շեփորը ազդարարեց երաժշտության երկրային պատմության սկիզբը, որը պիտի ավարտվի Մերյալների հարությունը և ահեղ դատաստանը ազդարարող Գաբրիել հրեշտակապետի շեփորի կանչով։ Ըստ Սուրբ Գրքի, Շեփորների ձայնը ազդարարում էր աստծո էջքը Սինալեռ։ Շեփորներով էին ուղեկցում ուխտի տապանակը անապատով Երուսաղեմ։ Յոթ քահանաների շեփորների համազարկից փլվեցին մեղքի մեջ թաղված Երիքով քաղաքի պատերը։ Փողեր էին նվագում շեփորների տոնի և այլ ծեսերի ժամանակ։ Արարչի պատվերով էր Մովսեսը պատրաստել երկու արծաթե հոբելյանական շեփորներ, որոնք պետք է ազդարարեին հոբելյանական տարիները։ Պատահական չէ, որ հետագայում Սեբաստիան Բախը իր աղոթերկություններում այդքան շատ էր գործածում բարձրահունչ փողերը։ Այսպիսով նվագարանները ոգեղեն են և տրված են մարդուն ի վերուստ։ Հատկանշական է, որ Հովհաննես Ոսկեբերանը, այլաբանորեն դիտելով նվագարանները, այնուամենայնիվ խոստովանում է, որ հրեաները ծնցղաների, շեփորների, քնարների միջոցով ավելի հասկանալի էին դարձնում սաղմոսների իմաստը։ Հետաքրքիր հարցադրում է արել Թոմա Ակվինացին. Եթե նվագարանները մերժել են, որպեսզի չնմանվեն հրեաներին, ուստի կարելի է կարծել, որ երգեցողությունը նույնպես չպետք է ընդունել ժամերգության մեջ։ Այդպես էլ կլիներ, եթե ի կատարած վեր Բրունո Կարտուզի և եկեղեցում երգն ու նվագը մերժող իր համախոհների ցանկությունը։ 13-րդ դարի մի փաստաթղթում արդեն նշված էր, որ եկեղեցում որպես միակ նվագարան օգտագործվում է երգեհոնը։ Հետագայում զգուշացվել է, որ երգեհոնը օգտագործեն չափավոր, որպեսզի չխանգարի քարուզին, չխլացնի երգեցողության խոսքերը։ Նվագարանների մասին մեր շարադրանքն ամփոփենք Ռոջեր Բեկոնի խոսքով, որն ապրել է 1214-ից 1292 թվականներին, և միավորել նվագարանների վերաբերյալ հիմնական երկու մոտեցումները։ Կատարյալ աստվածաբանը պետք է գաղափար ունենա նվագարանների կառուցվածքից, իմանա օգտվել դրանցից, հանուն անթիվ միստիկ իմաստների, էլ չեմ ասում բառացի իմաստների մասին։ Այժմ անդրադառնանք բազմաձայնությանը։ Ոչ պակաս փշոտ էր բազմաձայնության հաստատման ճանապարհը։ Եկեղեցական երգեցողության ավանդույթն ունի վաղեմի պատմություն։ Քրիստոնեական պաշտոներկության մեջ սաղմոսի կիրառությունը հիմնել է դեռ Հիսուս Քրիստոսը, երբ նա խորհրդավոր ընթրիքից հետո, ավարտելով երգեցողությունը, ուղվեց դեպի Ձիթենյաց լեռը, գրում է Տալկովայա Բիբլիան, իսկ զատիկը նա կատարեց հրեական սովորույթին համաձայն, ըստ որի պահանջվում էր երգել 112-ից 117 օրհներգական սաղմոսները։ Քրիստոսի օրինակով էլ առաքյալները եկեղեցիներ հիմնելով պատվիրել են երգել սաղմոսը։ Այս ավանդույթը շարունակեցին Սուրբ Իգնատիոսը, ինչպես նաև Միլանցի եպիսկոպոս Ամբրոսիոսը, մոտ 335-ից 397 թվականները, ում անվամբ էլ կոչվեց վաղ շրջանի եկեղեցական երգեցողությունը։ Այնուհետև Հռոմի պապ Գրիգորիս Առաջինը, 590-ից 604 թվականներ, կանոնացրեց կաթողիկ եկեղեցու պաշտոներկությունը։ Ձևավորեց Գրիգորյան խորալը։ Այս գործընթացի վրա լույս է սփռում նաև երաժշտագետ Վալենտինա Կոնենի հետևյալ պնդումը. Գրիգորյան խորալը, որը կաթոլիկ պաշտոներկության և դրանով հանդերձ հիշյալ ժամանակի եվրոպական մասնագիտացված երաժշտության հիմքն է, գոյացել է հայկական պատարագի ուղղակի ազդեցությամբ։ Հայկական ազդեցությունների առումով համամիտ է նաև երաժշտագետ Տամարա Լիվանովան։ Oh.
Գեղեցկությունը կմարմնավոր պայծառության ձերով, հիմար է ցույցը ստակավոր, և պատյան է տալոս իքերս կանչելի աստվածադուրը գուսանացն դարպացյալք զվարդունք ընդ մարդկան տոնեցին։ Զոր կրեշտագան գրեցան զինավոր գուսության ընդմահու բադերազմյալ հաղթեցին խաչագից լինելով գուսածին ընգերք միամիտ մարմնական գենցաղույս նահադակ հավասար և հոգվով միացյալ միաբան ընտացյալ իդերի ճագադու զինեցան հավատով և կացին հանդիման։ Թուլացան գորովիկ հաստածիկ աղեղանց և տկար կանայքն վարեցան զինու թագավորն բերջացյալ զորությամբ և պարոտ իմանուկ իկուսեն պարդյալ ամաչեր ռիպսի մե մեծ խորուրդ և անոն ծանգալի ընդրյալի երգրի և դասյալ ընտրեշտակս եղեր օրինակ սրպ
Բազմաձայնության ծլարձակումները առաջացան 9-րդ դարում, կաթոլիկ ժամերկության առաջին դրվագներում։ Ստեղծվել է դիաֆոնիա, զուգահեռ օրգանում։ Այն բաղկացած է հիմնական ձայնից, խորալից և սրան կցված զուգահեռ շարժվող երկրորդ ձայնից։ Սակայն բում պոլիֆոնիան սկսվում է այն նմուշներից, որոնցում երկրորդ ձայնը շարժվում է ոչ զուգահեռ, այլ որոշ չափով ինքնուրույն։ Պոլիֆոնիայի հետագա զարգացումը ընթացավ ձայների քանակի շատացման, անհատականացման, երաժշտական տարածության, հորիզոնների ընդլայնման, այսինքն բովանդակության հարստացման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով զուգահեռ օրգանումին, երաժշտագետ Յուլիա Եվդոքիմովան գրում է. Համեմատ մոնոդիային դա որակապես նոր հնչեղություն էր, որն ընկալվեց որպես հրաշք։ Հնչյունային արվեստում այն բացահայտեց միանգամայն անսպասելի հնարավորություններ։ Մինչդեռ իսկական հրաշքը դեռ առջևում էր Յոհան Սեբաստիան Բախի արվեստում, խորալային պրելուդներում, ֆուգաներում և այլ գործերում։ Նախքան Բախի ասպարեզ գալը, բողոքական խորալը արդեն բյուրեղացել էր։ Եթե ավետարանական երգեցողության հայր Մարտին Լյութերը, Յոհան Վալտերը, Կոնրադ Ռուպֆը և մյուս երգահանները կյանքի կոչեցին այդ խորալները և դրանք մտան հավատացյալ համայնքի կյանքի ոլորտը եկեղեցին, ապա Բախն իր հորինած ձայներով պարուրելով այդ միաձայն երգերը, խորալներին տվեցին հավիտենական կյանք։ Սակայն մինչ այդ հնչյունային շատ հոսանքներ, արվակներ ու գետեր են հոսել դեպի այն ծովը, որին Բեթհովենը անվանել է Բախ։ Նվագարանային երաժշտության ժանրի պես բազմաձայնությունը ևս անցավ փորձությունների բովի միջով։ Դեռ Ամբրոսիոսն էր ասում, թե միաձայն երգեցողությունը եկեղեցական միաբանության խորհրդանիշն է։ Իսկ Նիկիտա եպիսկոպոսը անամոթություն էր համարում ընդհանուրից առանձնացող ձայնը։ Ըստ Պրոսպեր Ակվիտանացու, առանձնացող ձայները չեն կարող հաճելի լինել։ Ավելի հանդուրժողական էր Հռոմի պապ Հովանես 22-րդը, ով 1322 թվականի կոնդակում կշտամբելով նորաստեղծ գեղգեղանքները, խորալի նոր ձայներ, ժողովրդական պարզունակ մեղեդիներ կցելը, այնուամենայնիվ չարգելեց թեթևակի միջամտությունները։ Կոնդակում ասվում է. Սակայն սրանով մենք չենք արգելում մանավանդ տոն օրերին, մեսաներում կամ այլ արարողություններում պարզ եկեղեցական երգեցողությանը հավելել որոշ մելոդիկ կոնսոնանսներ, օրինակ օկտավներ, կվինտաներ, կվարտաներ և այլն, քանզի նման բարեհնչյունները ուրախացնում են լսողությունը, արթնացնում են բարեպաշտություն և չեն հոգնեցնում։ Հատկանշական է, որ մոտ 2.5 դար հետո Հռոմի պապը Պիոս 4-րդը 1559-1566 թվականներ պիտի ջանար պատմության անիվը հետ դարձնել։ Նա առաջարկում էր տրիդենտի տիեզերական ժողովին եկեղեցուց առհասարակ վտարել երաժշտությունը։ Եվ միայն Ֆերդինանդ առաջին կայսեր միջամտության շնորհիվ կանխվեց այդ աղետը։ Զարմանալի է, որ այդ ժամանակ արդեն շողշողում էր Պալեստրինայի բազմաձայն փառահեղ արվեստը։ Ինչպես նշել է Օսվալդ Շպենգլերը, յուրաքանչյուր մշակույթ կյանքի մասին իր հասկացողությունն ունի, քանզի յուրաքանչյուր մշակույթ ապրում է յուրովի։ Եթե տոնորերին Հռոմի պապ Հովանես 22-րդը թույլ էր տալիս օգտագործել բազմաձայնության որոշ տարրեր, ապա Մարտին Լյութերի համար կարելի է ասել բազմաձայն երաժշտությունն ինքնին տոն էր, աստծո կատարելագույն հայտնություններից մեկը։ Ահավասիկ, երբ բնական երաժշտությունը զարդարվում է և կատարելագործվում արվեստով, այնժամ մեծագույն զարմանքով նկատում ենք աստուծո մեծ և կատարյալ իմաստությունը, իդեմս հրաշալի ստեղծագործության, այսինքն երաժշտության։ Այնպես որ, ովքեր քիչ թե շատ հասկանում են դա և դրանով ոգեշնչվում, չափազանց զարմանում են և գտնում, որ աշխարում ավելի հրաշալի բան չկա, քան բազում ձայներով զարդարված նման երգեցողությունը։ Բազմաձայնության ջատագովներից էր նաև ռուսական առաջին ցար Իվան Վասիլևիչը, ահեղը։ Ցարը պարբերաբար երգում էր եկեղեցում։ Նրա գրչին են պատկանում մի շարք հոգևոր երգեր, ստիխիրաներ։ Հայտնի է Իվան ահեղի դիմումը եկեղեցական ժողովին, որպեսզի թույլ տրվի Մոսկվայի եկեղեցիներում բազմաձայն երգեցողությունը, ինչպես այն ընդունված էր Նովգորոդում և Պսկովում։ Այսպիսով 1551 թվականը կարելի է համարել այն տարեթիվը, երբ եկեղեցական իշխանությունների կողմից արտոնվեց բազմաձայն երգեցողության մուտքը Մոսկովյան պետության եկեղեցիներ։ Բազմաձայնության զարգացումը ընթացավ ոչ թե ուղիղ գծով, այլ ալիքաձև, իր մակընթացություններով և տեղատվություններով հանդերձ։ Պարզվեց, որ ճշմարիտ երգը, նվագարանային երաժշտությունը, ձայների քանակը, որպես այդպիսին չեն պարունակում որևէ բան, որ հակասեր, վնասեր բարեպաշտությանը, կրոնական զգացմունքներին։ Պարզապես խնդիրը չափավոր գործածության մեջ էր։ Ճաշակի չափավորության կողմնակիցներից էր նաև 16-րդ դարի նշանավոր երաժշտագետ Ցարլինոն, ով վկայակոչելով 50 ձայնանի մի աղմկալից ստեղծագործություն, քննադատել է բազմաձայնության շահարկումը, ինքնանպատակ դարձնելը։ Երաժշտությունը այնքան զորեղ է, որ նույնիսկ Ավգուստինոս Երանելին էր մտահոգվում, որպեսզի հնչյունների վայելքը, գեղագիտական կողմը չշեղի աղոթքի խոսքերից։ Իսկ դա կախված է ոչ միայն երաժշտության որակից, այլև լսողի, կատարողի ընկալունակությունից։ Օրինակ, ըստ Հրաբան Մավրի, երգեցողությունը մի միջոց է, որը խորապես ցնցում է հավատացյալի սիրտը, մինչդեռ խոսքերը չեն հասնում այս աստիճան խորության։ Եվ բազմաձայնությունը, փորձելով իր շարավիղը, եզերքը, կրկին վերադարձավ միաձայնության, բայց ոչ մոնոդիայի, այլ բազմաձայնության մի նոր որակի և տեսակի, որում մեկ ձայնը պարզապես գերիշխող է, իսկ մյուսները հանդես են գալիս որպես լրացում, հարմոնիկ հենարան, նվագակցություն։ Այսպես միաձայնությունից բխեց երկու տեսակ բազմաձայնություն՝ պոլիֆոնիա և հոմոֆոնիա։ Առաջինի կատարելատիպը դարձավ ֆուգան, երկրորդինը՝ սոնատ սիմֆոնիկ ցիկլը, իր սոնատային ալեգրո դինամիկ ձևով և զարգացման սկզբունքով։
Thank you.
Հաղորդման ընթացքում հնչեցին Ave Maria Grigorian Choral-ը Վիեննայի Հովբուրգ կապելայի կատարմամբ, ղեկավար Հուբերտ Դոպֆ, Կոմիտաս Կաթողիկոսի Անձինք Նվիրյալ Քշարականը, Խորեն Պալյանի կատարմամբ, Մովսես Խորենացու Ուրախացիր Սրբուհի Շարականը Լուսինե Զաքարյանի կատարմամբ, Յոհան Սեբաստիան Բախի Ռե մինոր երգեհոնային ֆուգան Դորիական, Փիթեր Հարֆորդի կատարմամբ և Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Կորիոլան նախերգանքը Գևանդ Հաուս նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Կուրտ Մազուր։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Հեղինակ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Աննա Հեկեկյանը։